habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen arbaca bisha mayna ay ku beegan tahay 18 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cusmaan iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah: guddiga baarlamaanka ee dib u eegista hannaanka doorashada ayaa kulan ay maanta muqdisho kula yeesheen madaxda dowladda soomaaliya iyo beesha caalamka ku adkaystay in magaalada muqdisho ay matalaad ku yeelato aqalka sare iyo guddiga doorashada, iyagoo dhinaca kalena diiday in madaxda maamul goboleedyadu ay yeeshaan saxeexa mudanayaasha la soo xulay.
Guddiga ku adkaystay oo maxaa la yidhaahdaa ay si buuxda u adkaysteen oo aan kala qaybsanayn inaysan 2 million iyo barki bulshotimo aysan masiraad aan noqonin baa laisla qaatay. Aakhirkiina waxa weeye intervention community aada ay inoosi dhaweeyeen, howlo fara badan baa dhiman oo baarlamaankii weynaa markaasi sidii ugu qancin lahaa maxaa la yidhaahdaa ba ayaguna dhiman.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya oo sheegtay in garoonka weyn ee ciyaaraha ee muqdisho stadium oo muddo 8 sanadood ka badan xarun ciidan u ahayd ciidamo kala gedisan dib loo dhisayo lana furayo.
waxaan isleeyahay garoonkan wuxuu noqon doonaa meelaha ugu waaweyn ee ugu munaasabsan inaynu ku tijaabino xooggeenna iyo aragtideenna iyo hal-abuurkeenna dhallinyarada soomaaliyeed, hooyooyinka soomaaliyeed, iyo gaar ahaan bahda isboortiga oo u qabta hilow fara badan garoonkaas sidii gacanta loogu soo celin lahaa ama sidii u howlgeli lahaa.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa munaasabadda 25 guurada xuska 18-ka May, maalinta goonisutaaga Somaliland oo laga xusay magaalooyin ay laascaanood ka mid tahay iyo bannaanbax dad ay ku dhaawacmeen oo halkaasi ka dhacay.
waxaa sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee caalamka.
mid ka mid a gabdhihii ay kooxda Boko Haram ku afduubatay waqooyiga bari ee Nigeria ayaa lasoo badbaadiyey sida laga soo xigtay afhayeen u hadlay milatariga dalkaasi. gabadhan ardayadda ah ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee lasoo badbaadiyey tan iyo markii Boko Haram ay gabdho arday ah ka afduubteen dugsigii ay dhiganayeen oo ku yaalay magaalada Chibok bishii Abriil sanadkii 2014. weli ma cadda qaabka loo soo badbaadiyey, laakiin afhayeen u hadlay milatariga oo lagu magacaabo Sani Usmaan ayaa sheegay in milatariga Nigeria ay ka soo badbaadiyeen tuulo u dhow magaalada lagu magacaabo Dambua.
ugu yaraan 200 oo qoys oo reer Sri Lanka ayaa la sheegay in la'yahay kuwaas oo laga baqdin qabo inay ka hoos mareen dhiiqo xooggan oo ku soo rogmatay xaafadahooda kadib markii roob xooggan oo daad keenay ay ka da'een waddankaasi, sida ay maanta Arbacadii sheegtay hay-adda lanqeerta cas. war ay soo saartay hay-adda lanqeerta cas ee dalka Sri Lanka ayaa waxa ay ku sheegeen inay direen 2 kooxood oo kuwa garmudka degdeg ahi, kuwaas oo ay weheliyaan shaqaale dowladeed, waxaana ay soo badbaadiyeen ilaa 180 qof. waxaa jira baqdinno laga qabo in dadka daadadkaasi ay ku waxyeeloobeen dad aad u fara badan, gaar ahaan tuulooyinka Siribura, Beligbege iyo meelo kale oo ka tirsan degmada Kegale. lanqeerta cas ayaa sheegtay inay heleen meydadka ilaa 13 ruux.
taliyaha ciidamada Maraykanka ee qaabilsan Afrika, AFRICOM, ayaa sheegay in ciidamada Maraykanku ay diyaar u yihiin inay dowladda Liibiya ka caawiyaan la dagaalanka maleeshiyaadka Daacish. taliyaha ayaa sheegay in arrintaasi ay suurtagal noqonayso keliya marka ay dowladda Liibiya ay diyaar noqoto. General Rodriguez ayaa tilmaamay inaanay weli kala caddayn dhinacyada ku dagaalamaya Liibiya, ku wada taageersan dowladda kumeelgaarka ee Liibiya iyo kuwa ka soo horjeeda. waxaana uu tilmaamay inay taasi ku xidhan tahay dowladda Liibiya oo iyada laga rabo inay kala socdo cidda taageersan iyo xoogaga kale ee ka soo horjeeda. jeneraalka ayaa tilmaamay in maleeshiyaadku ay qayb ka qaadan karaan la dagaalanka Daacish kadib marka la kala ogaado kuwa lala shaqayn karo iyo kuwa aan lala shaqayn karin. dalka Liibiya ayaa waxaa saaran cunaqabateyn ay ku soo rogtay qaramada midoobay oo dhinaca hubka ah si looga hortago in hubku gacanta u galo kooxaha xagjirka ah.
xogeyihii arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton ayaa ku sii dhowaanaysay inay noqoto musharaxa xisbiga Dimuqraadiga u matali doona doorashada madaxtinimo ee Mareykanka kadib markii ay xalay ku guuleysatay doorashooyinkii horudhacay sareebka tartanka madaxtinimada ee xisbiyada. Clinton ayaa codadkii la xisaabiyey waxay kaga guuleysatay gobolka Kentucky senatorka gobolka Vermont ee Bernie Sanders, balse Sanders ayaa Clinton isagu sidoo kale kaga adkaaday gobolka Oregon, iyadoo isla mar ahaantaasina halkaa doorasho ay ka dhacday. Doorashooyin kale oo horudhac ayaa la filayaa in bisha June ee soo socota ay dhacaan.
Kulan ay maanta magaalada Muqdisho ku yeesheen guddiga dib u eegista hanaanka doorasho ee ka kooban 25 xubnood ee baarlamaanka Soomaaliya, madaxda dawladda federaalka iyo xubno ka socday beesha caalamka ayaa lagu gurfeeyay qodobbo uu guddigan baarlamaanka wax ka bedelay oo la xiriira heshiiska madasha ee hanaanka ay doorashadu u dhacayso. Kulankii maanta ayaa guddiga baarlamaanka ee dib u eegista hanaanka doorashadu waxa ay ku adkaysteen in magaalada Muqdisho ay matalaad ku yeelato aqalka sare iyo weliba guddiga doorashada, maadaama oo doorashadu ay Muqdisho ka dhacayso, iyagoo dhinaca kalena diiday in madasha ama madaxda maamul goboleedyadu ay yeeshaan saxiixa mudanayaasha lasoo xulayo. Wariyaha Falastiin Axmed Iimaan ayaa kulankii maanta kadib waxay ka wareysatay xildhibaan Cabdisamad Macalin.
Kulamo hore oo ka horjeeday oo maxaa la yiraahdaa maalmaha soo socday oo guddi baarlamaanka uu u xilsaaray arrintii go-aamadii ka soo baxay madasha ee baarlamaanka u keenay ra-iisul wasaaruhu oo ahayd qaabka ay u dhacayso doorashada 2019 ayay maxaa la yiraahdaa shirka kamid oo ahaa shirkii maalmaha muddo ilaa iyo 5 maalmood ah ayaa guddigii subaxdii ilaa iyo habeenkii shaqaynayeen oo waxaa laga wada hadlayay maxaa la yiraahdaa marka waa sidii loo sharciyeyn lahaa maxaa la yiraahdaa sujeedinta ay xukuumadda keentay iyo qaabkii loo waafajin lahaa dastuurka loo waafajin lahaa iyo qaabka ugu haboon oo markaasi maxaa la yiraahdaa doorashada u dhici karto iyo maxaa la yiraahdaa dhammaystirka waxyaabihii ka dhimanaa sida waqtiyeynta saacadaha maxaa la yiraahdaa doorashadu dhacayso iyo maxaa la yiraahdaa maalinta ugu dambeysa oo xukuumadda ku agtahay ee ku amiyay baarlamaanka uu yahay in maxaa la yiraa lasla calaameeyey arrimahaasi ahaayeen maalinta ugu dambeysay shalay maahana daraad ayaa waxaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ay kasoo qeyb galeen. Guddigu wuxuu fariistay guddi yar oo 5 oo task force ah ayaa waxay bilaabeen shaqada subaxdii 9 markii ahayd markii ay ahayd 2012 waxaa kusoo biiray guddoomiyaha baarlamaanka sabacdina markii la gaaray 3 galabnimo ayaa waxaa soo diray guddi kaleeto oo maxaa la yiraa 25 ahaa oo ay arrinta shaqeynayay iyo madaxweynaha dowladda Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha oo iyaguna markaasi aada culays ugu saaray maxaa la yiraa guddiga inaysan shaqada u kaasa in ilaa ay ka dhameeyaan.
Marka maxay ahayd caqabada wadahadalka muddadooda dheeraysay ee aada ku kala kici weyseen iskuna afgaran weydeen muddadaas?
Waxaa noqotay caqabada ugu weyn mid oo maxaa la yiraa aada la isla dhaaf waayey ee arrinta ku saabsan maxaa la yiraahdaa sida gobolka Banaadir ay xubno uga heli lahayd aqalka sare maadaama ay tahay inkasta oo maxaa la yiraa dood fara badan iyo ay laga sii siidiyey sadacdina waxaa lagu gaaray waqti aada dheer baa lagu gaaray aankasina waxaa lagu kartay iyadoo lasla qaatay go-aan ah in magaalada Muqdisho aan la xisi doono laga sigi doonin laakiin weli aan nambaro la saarin intii xubnaha oo la siinayo. Kadib ayaa shalay maqribadii markii ahayd waxaa lasoo diray message oo loosoo diray guddigii 25 ahaa oo la yiri waxaa jira shir degdegah oo ku saabsan arrintii hal la yimaaday taasi markii waxaa la yiri 8:00 subaxnimo kadacdina waxaa yimid guddi fara badan oo socda oo international community-ga ah waxaa hogaaminayay xaalir wakiilka qaramada midoobay Soomaaliya jooga oo isagu maxaa la yiraahda socday oo la socdeen yurubian inta la socdeen oo african ay la socdeen oo talyaan ingiriiska ay la socdeen oo maxaa la yiraahdaa dowladaha dariska hodna ay la socdeen ayaa yimaadeen waxayna ka codsadeen guddiga in arrinta gobolka Banaadir ay hadda suurtagal ahayn waqtigan in la dhex geliyo arrinta socota balse lala sigo waqtiga laga shaqeyn doono constitutionka dalka.
Marka ay imaanayaan xildhibaan, ha marka idin imaanayaan xubnaha beesha caalamka oo ay shirka ku soo biirayaan, ma waxaa jira meelo la isla dhaaf waayay oo ay dhexdhexaadin ka galayeen, mise waxay u yimaadeen inay culays idinku saaraan in la dedejiyo hawsha idin hortaala? Maxay ahayd ujeedada imaatin?
Waxa ugu weyn oo imaanayeen oo ay dibiga culays saarayeen waxay ahayd waxaa istaag ugu noqday oo la dhaafi waayay ee gobolka Banaadir, maxaa la yiraahdaa xuquuqda uu leeyahay. Xukuumaddu waxay sheegeen inay heshiis soo galeen oo ay la soo galeen maamul goboleedyadii iyo maxaa la yiraahdaa forumkii oo high level forumkii oo isu imaanayay, waa inay yiraahdeen heshiiska noocaana soo galnay waxaana kana bedeli karnay. Arrintaas baarlamaankuna guddiguna waxay ku adkaysteen haddaan arrinta gobolka Banaadir aan lagu soo darinin inaanay maxaa la yiraa suurtagal noqonaynin inay baarlamaanka ay ka baaskareedi, saasaa keentay marka inay markaas iyagu ay soo dhex galaan oo ay codsadaan guddiga ka codsadaan in maxaa la yiraa arrinta si loo fugeyn karo loo fugeeyo.
Marka ma aqbasheen codsigiin kaaga yimid beesha caalamka oo arrinta gobolka Banaadir sida lagu soo heshiiyey oo ahayd inaanay matalaad ku yeelan labada aqal, ma loo deynayaa? Mise adinkuna weli waxaa taagan tihiin meeshiina ahayd in gobolka Banaadir wax laga siiyo hanaanka awood qaybsiga?
Guddiga ku adkaystay oo maxaa la yiraahdaa ay si buuxda ugu adkaysteen oo aan ku kala qaybsanayn inaysan 2 million iyo barkii shakimo aysan masiraad la-aan noqonin baa laisla kaasay. Akhirkiina waxa weeye international community aada ayna wasu dhaweeyeen, howlo fara badan baa dhiman oo baarlamaanki weynaa markaasi sidii ugu qancin lahaa maxaa la yiraahdaaba ayaguna dhiman, iyo sidii maxaa la dhahaa madaxda maamul goboleedyada oo ayagu markii ugu horeysa ay go-aamada qaadan aan shaqsimin ayadana ay maxaa la yiraa kugu fahmi lahaayeen. Laakiin ilaa haddeestaan waxa weye guddigii ku taagan yahay meeshiisi taaganyo ah in maxaa la yiraa magaalada Muqdisho la-aanteed aysan suurtagal noqonaynin inuu dhismaha.
Dhinaca kale waxaa jira qodobo kaloo la sheegay iyana in wax isbedel wax laga bedelo oo isbedel aad ku sameyseen. Maxay yihiin qodobada kale oo la sheegayo in iyagana ay wax ka bedesheen marka laga reebo tan gobolka Banaadir?
Qodobo runtii waaweyn heshiiska arrintaani waxaa guddigu aada isbedelinayay markastaba inay ahayd heshiis siyaasadeed, wixii markaasi oo major ah inta badan wax badan lagama bedelaynin. Weeraryo yar baa jirta oo kale ka saabtay kamid tahay heshiiska waxaa ku jirtay markii doorasho dhacdo oo xildhibaanka la boofto oo xildhibaankii maxaa la yiraa banaanka soo baxo kabacdi inta deegaanka jirtaba waxaa saxiixaya oo subscribe garaynaya madaxweynaha maamul goboleedkaas guddigu waa ka saara arrintaasi saabtana doodii baarlamaanka markii ay saali iyo aada looga dooday isla markiiba taasi waa laga qaaday. Waxaa kale iyaguna aada dood deer looga galay aqalka sare hadday noqoto in la dhiso maamul goboleedyada waxay soo jeediyeen in marka hore la dhiso aqalka sare kabacdina dalaha shacabka la dhiso. Arrinta ayada ah waxaa hadallo aada u fara badan oo runtii is-afaafisan guddigu aakhirki waxay isla kaasay go-aan ah haddii aqalka sare la sameynayo isku hal maalin in lagu sameeyo aqalka sare iyo dalaha shacabka isku hal maalin in wadanka ka dhacay.
Xildhibaan Cabdisamed Macalin oo khadka telefoonka ugu ramiyay Falastiin Axmed Iimaan, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
Garoonka weyn ee ciyaaraha magaalada Muqdisho ee Muqdisho Stadium ayaa muddo 8 sano ka badan saldhig u ahaa ciidamo shisheeye. Waxaa degay ciidamada Ethiopia ee Muqdisho ka baxay sanadkii 2009, markii dambena waxaa u guuray ciidamada AMISOM dadaallo ay wadeen bahda ciyaaraha oo la doonayeen garoonka looga madax bannaanay iyo dhinaca ciidamada ayaa guuldaraystay. Hase yeeshee maanta ayaa wasiiro ka tirsan dowladda Soomaaliya booqday garoonka, waxayna sheegeen in garoonka la bannayn doono dibna loo dhisi doono si ay ugu soo noqdaan dhaqdhaqaaqyadii ciyaaraha. Wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Wasiirada amniga, dhallinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta booqasho ku tegay garoonka ciyaaraha Stadium Muqdisho, halkaasoo weli ay degan yihiin ciidamada midowda Afrika ee AMISOM. Waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey jiray dadaallo ay waday wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga oo la xidhiira sidii garoonka Stadium Muqdisho uu dib loogu soo celin lahaa howlihii uu hayay bulshada ee ku aadanay dhinaca isboortiga. Wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha Maxamed Cabdulaahi Xasan ayaa ugu horeyn ka warbixiyay ujeedada ay u tageen garoonka stadium Muqdisho
sadoctiin background-kani wax badan ayuu hadalayntiisa iyo baahida aan u qabna aan ka wada hadalnay marka ahamiyadda ugu badan ee noonimada waxay tahay baahida garoonka ka jirta inaynu daboolno inagoo aan ka raadinaynin meelo kale ee culaysadkiina saarnaana rabnayna anagu iska dejin waxaan ognahay garoonku inuu ka koobnaa qaybo fara badan laakiin ay tahay inaynu qayb kamid horta inagu bilowna qaybaha kale si aynu cidii gacan ka geysanaysay iyo cid kale sta aynu gacan uga siino waxaan rabnaa inaan ogaano halku dhaga gadaasheena ku qoran oo cid waliba inay dalkeeda dhisato dad walba ayaa dalkiisa dhista waxaan ka codsanaynaa ganacsatada Soomaaliyeed iyo dadka dhaqaalaha haysta Soomaaliya in ay gacan ka geystaan horumarinta wadanka garoonka waxaan ognahay inuu in badan oo dhalinyaro ah oo dhibaatooyin haystaan shaqo la'aan inuu shaqo u abuuri karo waxaan ognahay in badan oo wacyigelinta iyo wax isfahansiinta dadka Soomaaliyeedna inuu dabooli karo in badan oo kamida nabadda iyo horumarkeedana inuu qayb weyn oo libaax ku yeelan karo
garoonka stadium Muqdisho oo ka koobnaa qaybo badan ayuu wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha sheegay inay ku bilaabayaan dhismahooda ugu horeeya qaybaha kubadda cagta iyo dabaasha
waxaan rabnaa garoonka waad u jeedaan uu dhisan yahay laakiin waxa ka maqan waxyaabo aad u yar oo aad u kooban waxyaalahaas yar yar waxaan rabnaa inaynu inagu ku bilowno inaynu qaybta kubadda cagta iyo orodka inaynu inagu dhameystirno waxaad ogtihiin qaybaha naga soo horjeeda iyo qaybahan kale ee gadaasheena dhammaantood waxay u baahan yihiin inuu yahay dayactir birihiina halka way taagan yihiin fadhiyadu way samaysan yihiin dhammaan meel walba way samaysan tahay laakiin meel walba waxaa ka maqan bilicdii ay lahayd meel walba waxa ka maqan qurxinti meel walba waxa ka maqan in la xooleeyo oo daqarada iyo foolxumada ku taala laga duugo ee garoonka saanu jeedna caws badan iyo geedo aad u tir badan baa ku yaala waa wax ay dadkeenu fali karaan waa wax ay dadkeenu hagaajin karaan waxay noqna garoonkani markii si hore inuu san ahayn wixii lagu fadhiyay rooga oo caws ahaa cawsna wuxuu u baahan yahay kaliya tan inagu tacabna marka waxaan isleeyahay garoonkani wuxuu noqon doonaa meelaha ugu waaweyn ee ugu munaasabsan inaynu ku tijaabino xooggeena iyo aragtideena iyo hal-abuurkeena dhalinyarada Soomaaliyeed hooyooyinka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan bahda isboortiga oo u qabta hilow fara badan garoonkan sidii gacanta loogu soo celin lahaa ama sidii u howlgeli lahaa
wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo isaguna ka hadlay madasha ayaa sheegay in ciidamada amniga sida ugu dhaqsiyaha badan uga guurayaan garoonka stadium Muqdisho kadib markii wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga ay dhameystiraan qorshahooda ku aadan garoonka
markii ugu horeysay maanta waxa ay maanay qiimeynta markii la sameeyo aan ka baxaa in la yiraahdo anagu waxba haysanin dadkii ka baxay meesha banaayna lama dhihi karo marka qiimeynta hadhamaato leerada oo meeshii jooga hafiiriyaano structure-ka stadium-ka hafiiriyaano strategy wasaaradda hal timaado oo timetable-keeda iyo waqtiga hawsha la qaranayo ay ku egtahay laakiin anaga mar walba la yiraahdo diyaar baan nahay ciidamada amniga diyaar bay yihiin oo meelo kale u baahan amniga in lagu sugo ayaa la geynayaa imaashahan maanta halkanimaanayna waxay ka tarjumaysaa in amniga magaalada Muqdisho uu fiicnaanayo inuu aada u fiican yahay in meel walba lagu kalsoonaan karo oo la tegi karo ayay idiin sheegaysaa meelahani meelo kaleetaba waa amniga waddanka waa fiican yahay dadka waxaa la rabaa receptionka ay qabaan oo ah amni xumo inay jirto in laga saaro in meel walba la tegi karo midda kaleeto sportiga iyo amniga waa isku xiran yihiin mar walba dhalinyarada sportiga waxay hormuud u yihiin mar walba in amni uu bilowdo ayaga qabiil ma laha
garoonka stadium Muqdisho ayaa 10 sano ugu dambeeyay soo maray maraaxil kala gedisan waxaana isku bedelay garoonka muddadaasi oo deegaanka ka dhigtay ciidamada Itoobiyaanka ururka Al-Shabaab iyo haatan oo ay wali degan yihiin askar Ugandais oo ka tirsan ciidamada AMISOM Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
halka digisiyal nagala socotaan waa laantaf Soomaaliga idaacadda VOA waxa maalintii labaad si goos-goos ah uga socda magaalada Baledweyne dagaal dhexmariyay laba maleeshiyo beeleed oo iska soo horjeeda dagaalkan oo shalay ka bilowday magaalada ayaa salka ku haya xurguf hore u dhexmartay labada beelood dhowr jeer oo la xiriirtay aana qabiil wariyaha VOA ee Baledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan goordhow inoo soo diray
waxa maalintii labaad uu dagaal culus ka soconaya xaafad Baledweyne ka tirsan oo lagu magacaabo Howlwadaag dagaalka oo shalay galab ilaa xal si goos-goos ah u soconaya ayaa maanta waxa uu ahaa mid ka xoog badan kuwii hore ma jirto qasaaraha tira sugan oo ilaa xilligan laga hayo laakiin warar kala duwan ayaa waxay sheegayaan in ilaa 8 ka mid ah dhinacyadii dagaalamay ay ku dhinteen dhaawacuna uu ka badan yahay ilaa 10 qof saddex qof oo shacab ah kuna dhaawacantay dagaalka ayaa waxa la gaarsiiyay isbitaalka guud ee magaalada Baladweyne. Mid ka mid ah ayaa dhaawaca isbitaalka ugu geeriyooday sida uu VOA u sheegay agaasimaha isbitaalka Ahmed Maxamed Khalif.
Waxaa soo gaarnaa waayada aad u yarihiin maadaama buundada xirantaa waa meesha dagaal ku socda yahay. Dhanka kalena ay biyo gooyeen oo magaalada biyo aad fatahaad maarata umadii dhamma ay dhibaato ku hayso arrintaasi aad baan ugu xunnahay maanta inay maarata laba dhibaato ayaa dab isku hayo. Marka xalay waxaa laga soo gaarsiiyey hal wiil oo dhaawac ayaa shalay nala soo gaarsiiyey. Marka faaki markuu waaga baryay waxaa lana soo gaaray ilaa haatan laba ruuxo dhaawac ah, mid markii la keenay ayuu dhintay. Dhaawaciisu wuxuu ahaa dhaawac aad u weyn, caloosha ayaa banaanka taalay, midka kalena dhaawac ayuu madax ka qabay. Marka waxaana loo sheegay inay meel ka fog meesha lagu dagaalamay inay cabado u tageen meelkaas ku dhaawacmeen. Dad saxbay ahaayeen
rasaasta ay labada dhinac isku ridayaan ayaa waxa ay gaaraysaa meelo ka fog goobta dagaalka, iyadoo dhowr qof oo shacab ahna ay ku dhaawacmeen. Maamulka magaalada ayaa gacmaha ka taagay joojinta colaadda Baladweyne ka jirta. Duqa magaalada Baladweyne Cumar Aadan Ibraahim Cumar Baadiyo ayaa V O A u sheegay in ciidamada AMISOM ay ka sugayaan inay kala dhex galaan maleeshiyaadka dagaalamaya.
Ciidamadana waxay sheegteen mataqaanaa ninkii ka ku dhintay meeshaas inuu yahay feelkiisa inuu ka dhintay. Marka dhibaato fara badan ka jirto ciidamada AMISOM iyo hooga AMISOM ee Suweeda ayaan isla saaray balada Balmaayo, haddana wali wax ka bahayn warar.
Marka awooddiina waa inaad baaq jeedisaan oo keliya ciidamada midowga Afrikana aad jawaab ka sugtaan.
Awoodda intaas weyn warar.
Maxaa kala socota khasaaraha dhimashada dadka shacabka iyo dhinacyada dagaalamay?
Khasaaro way jirtaa, laakiin waxa hadda la sheegi karo oo talaabo kale ma jirto, sababtoo ah meesha shacabada way socotaa, dhaawac uu dhexyaala. Dadka haddana biyo albicayna ka keenay awal ay kusoo ku kaxeen, lama sheegi karo dhaawac maanta iyo dhimasho. Dadka xaafadihii kusoo kaxaya dhinac xabada wuu yaalaa.
Maxay tahay sababta mar walba dagaalku usoo laalaabanayo? Sida aan la soconno sanadkan gudihiisa ilaa saddex jeer oo dagaalku dhacay.
Waa sababta dhamaan isku soo dagaalaya markasta isku soo laalaabanaya waa dhibtahay. Kolle waa caana dadka waa la weysiya mar saddex jeer ama waa la heshiyey dagaalka uu soo laalaabtay. Ma garanayo anay waxa ujeedada ka dambeysa arrintan.
Dagaalka ayaa waxa uu gaaray dhanka miyiga oo xalay ilaa laba qof lagu dilay kadib markii maleeshiyaadku ay weerareen dad tuulo joogay. Dagaalkan shalay Baladweyne ka bilowday ayaa waxa uu imanayaa xilli magaalada inteeda badan ay dadka fatahaad guryahooda uga barakaceen. Maalmo ka horna ay la daala dhacayeen sicir barar saameyn ku yeeshay noloshooda. Kasoko baaqyo nabadeed oo la jeedinayo ma jirto haba yaraatee isku day dagaalka lagu qaboojinayo, iyadoo magaalada Baladweyne ay ka howlgalaan ciidamo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee AMISOM iyo ciidanka xoogga dalka. Waxaa jira dad badan oo weli ku dhaxaniban gudaha xaafadda uu dagaalku ka soconayo ee howlwadaag. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad naga dhegeysanaysaan waa V O A oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington. Booliiska magaalada London ayaa sheegay in ay baadi goob ugu jiraan dadkii ka dambeeyey dil toogasho oo bariga London ka dhacay habeenka Sabtidii aynu soo dhaafnay. Dhalinyaro hubaysan ayaa la sheegay inay rasaas ku toogteen wiil Soomaaliya oo da'diisu ay ahayd 26 sano jir, kana shaqeynayay baabuurta tagaasida. Hooyada dhashay wiilkaas oo V O A-du la xiriirtay ayaa ka gaabsatay inay wareysi bixiso xilligan, hase yeeshee wariyaha V O A-da ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa dilalka loo geysto dhalinyarada Soomaaliyeed ka wareystay Cabdi Xasan oo ah maamulaha xarunta Ocean Somali Community Association oo ka shaqeysa caawinta qoysaska Soomaalida. Fadhigeedu inay yahay xaafadda Leyton ee dalkaasi England, gaar ahaan xaafadda uu dilku ka dhacay. Waxaan ugu horeyn uu wax ka weydiiyey waxay kala socdaan dilka wiilkaas.
An Cabdifataax la yidhaahdo 26 jira ayaa la siib daro la shuud gareeyey. Markaa kulley dee intaasun baan iminka soo faar wax wara ka haynaa. Waxaan maqalay in ninkaasi uu ahaa nin iminka taxi driver noqday oo magaranaysa runtii nin yaroo dhalinyaro aho. Aan dhibaato ku jirin, laakiin doonayday inuu noloshiisa nolol wacan ku noolaado, waxbaranayo, shaqaysta ayuu ahaa. aan booliisku kulli adigu laba qof waa la qaftay laakiin wax horay information laga hayaa ma jirto wali investigationkii iyo warka dheeraadka waa socdaabayna taa
waa gartay aan dabcan aan arintan baaritaankeeda booliiska ayaa wada sida aad sheegtay laakiin hadaan si guud u eegno dilalka noocan oo kala ah difaac waxaa la sheegay in rasaas lagu dhuftay oo u dhintay bilihii la soo dhaafay waxaa jiray yana dhalinyaro Soomaali ah oo toray u dhintay marka dilalka noocan oo kala ah sidee bulshada uga hortagi kartaa ayay kula tahay maadaama aad ka mid tahay madaxda jaaliyada
waxa weeyaan ridwaan wallahi arintaasi waxa weeyaan waa nasiib darro dadkan Soomaalida waliba dhalinyarada meel walba ka haysta UK ha noqoto America ha noqoto meel kale oo Europe ka mid ah ha noqoto kulli waxyaabo dee sabab ayaa badani way jiraan waa ka mid tahay dee dhalinyarada maanta waxyaabaha aynu ognahay ka haysta ama shaqo xumada ama tacliin xumada ama maxaan ku dhahday the opportunity badan oo aanay haysan fursad ama maxaan ku dhahday runtii qaar badan oo iyaga ka midna ay markaa dee nolosha ay iska yeesiga ahay daraag ugu badan yahay ay magaranaysaa runtii adigoo ku jiraan sayn ognahayba in madu mood xuma laga yaabo labo saddex inay dhibaatooyinkan galaan dadna in badan oo kale oo saaxiibadooda ay sii geliyaan dadka Soomaalida ay runtii caynkaas isiga badan yihiin dhalinyaradooda maxaa laga qaban karaa waxyaabaha runtii difficultka jiray aan anigu wax ka ognahay waxaa ka mid ah iminka maalin dhaweyto inam kala jiray oo runtii isagana meel London ka mida lagu mindiyeeyey oo mindiye lagu dhuftay inankii baan anigu arkay dhakhtarka ugu tegey waa inan yaro iminka labaad jira wuu diiday ciddii magaranaysaa runtii nabarada ku dhuftay inuu sheego waxuu ka baqayo ama dee wuxuu ka ogyahay baa runtii wuu diiday weliba nin waxaan ku dhex jiro ama daraag ku dhex jiro ama broblem kale ku dhex jiro muu ahayn runtii qaar hore ka horreeyey baa jira xaafada magaranaysa iyagana lagu mindiyeeyey oo qaar ay garanayaan mindiyeeyey laakiin mid waliba diiday inuu sheego maxaa laga qaban karaa wadi communitygii waa runtii arrintan oo kale hadii goor community way ka baxday waa arrin investigation iyo magaranaysa u baahan soomaalideennu marka wax dhacaan bay inu isu nimaadnaa marka inta kore inanku aanu xumaan in ama magaranaysa broblem aanu gelin dee lalama didaaro oo lama geegeeyo magaranaysaasi markaa haddii aad dareento waalidku ay dareemaan inankoodu inuu dee ku jiro waxyaaba ku jiro ama ay naftooda u baqayaan inay ka hortagaan baa loo baahan yahay communityga iyo ciddii ay markaa ula cadan karaan runtii loola cawdo waan didaalay waxyaabaha sportska ugu badan yihiin hadiy goor dadkeenu ay sameeyaan dhalinyarada la yidhaaha kaga joojiya dee waxyaabaha dee way socdaan intaas oo local areada way ka socdaan laakiin dadkan hadii goor ama waxyaabaha dhibaatooyinka daraagga ku jira ma lihin inankan iminka daraagba ku jira runtii la dilayna sibanaag waxaan filayaa inaanu ku jirino waa ina shaqaysanaya buu ahaa laakiin haddana waxaan ogna waxyaabaha dhalinyarada hadii goor broblemka soo geliya bay ka mid yihiin
haddii aan eegno marka arrinta ku saabsan ilmaha iyo waalidka oo xiriirkooda aan wanaagsanayn guud ahaan iyo waalidiinta laftirkooda oo ka cabanaya inaanay wax badan kala soconin cidda caawinaysa iyo meelaha ay la xiriirayaan sida xarumaha hadda adigoo kale aad joogto ee communityada ah wada shaqayn intee leeg ayaa loo baahan yahay ayay kula tahay haddii laga hadlayo dhinaca qoyska iyo haddii laga hadlayo soomaalida iyo xarumaha aad hadda adigoo kale mas-uulka ka tahay
wada shaqayn aad iyo aad u fiican baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay in runtii horta marka ugu horreysa dee qof waliba isaga meel ka mas-uula waalid kasta ha ahaadee ciddii markaa gacanta ku hayay hadduu u dareemo in ay dhibaato ka jirto dee inuu markaa cid ula tago haddii goor dadkeenu way qarsanaa waan la qarsanin ayaa muhiima wada shaqayn xoogle baa loo baahan yahay weliba waxaa iyaduna importana dhalinyarada in runtii agka markay gaaraan dee qofkii qof weyn buu noqonaya lama odhan karo waalidku nasiib daro waalid badan gacanta caruurta kuma hayn karaan oo dee caruur maaha waa qof weyn oo dee dhalinyaro ah oo labaatan jire nin labaatan jire dee waa nin maganasa runtii gacantii waalidka ka baxay hadii goorna kuwo badan oo caynkaasi guryaha markaa way ka tagaan marka advice fara badan baa jira runtii waxyaaba beri dhexaasa aan aada u sameynay baa jira runtii dadku wax ka bedelay oo ka mid yihiin waalidka waddankan in la baro magaranaysa courses ay qaataan oo waalidnimada iyo caruurta noocaasa sidii loola shaqayn lahaa siday u baran lahaayeen waalidku waxa daraagu yahay iyo waxyaabaha maandooriyaasha bidhaamaha uu kala leeyahay oo hadday gurigooda ku arkaan oo caruurtooda ku arkaan iyagoo yuskareynaya ay markaa wax uga qabtaan si ay booliiska comfortable ugu dareemaan oo magaranaysa runtii kalsooni booliiska uga qaataan hadday wax dhacaan ay booliiska ugu tagaan si inankaa markaa looga hortago waxyaabahan runtii aan aada ugu baraarujino waayo waxaa jira waalid fara badan oo aan meel la tegin oo saynan meel lagu tegin haddana ogiin broblem guriga ka jiro dee aakhirka guriga habeen barka loogu soo dhaco reerkii markaa dhibaato weyn oo kale loo geysto caruurtii kale gurigii reerkii la kala daadiyo hadda inan keliya baa magaranaysaa runtii waxa ku dhex jira marka waa important in runtii aada loo wada shaqeeyo waalidkana aan ku baraarujinaya in ay magaranaysaa support ka doontaan communitieska organizationada oo ciddii markaa wax ku tari karta ama masaajida ama muslimiin badan oo aan soomaali caalami ahayn baa jirto runtii arrimahan aqoon u leh oo wax ka qaban karta.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Xasan oo maamula xarunta Ocean Somali Community Association ee waddanka Ingiriiska, kana hadlayay dilka wiil dhalinyaro Soomaaliyeed oo halkaasi lagu dilay.
Waxaan wanaagsan dhigistaalka nagala socotiin waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Qaybi kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobada idinka soo maqnaa waxaa ka mid ah magaalada Hargeysa iyo guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland oo maanta laga ogay munaasabadda 28 guurada xuska 18-ka May. Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gabneed iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Mid ka mid ah gabdhihii ay kooxda Boko Haram ku afduubatay waqooyiga bari ee Nigeria ayaa la soo badbaadiyay sida laga soo xigtay afayar u hadlay militariga Nigeria. Gabadhan ardayada ah ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee la soo badbaadiyay tan iyo markii Boko Haram ay afduubteen sanadkii hore bishii Abriil 2014 200 gabdhood oo arday dugsi ah. Weli ma cadda qaabka loo soo badbaadiyay, laakiin afayeen u hadlay militariga oo lagu magacaabo Sani Usman ayaa sheegay in militarigu ay ka soo badbaadiyeen tuulo u dhow magaalada Dambua.
Ugu yaraan 200 qoys oo reer Sri Lanka ayaa la sheegay in la laayahay kuwaas oo laga baqdin qabo inay ka hoos mareen daadad iyo roob xoogan oo ka da'ay meelo ka mid ah waddanka Sri Lanka sida maanta oo Arbaca ay sheegtay hay'adda lanqaarta cas. Waxay soo saartay hay'adda lanqaarta cas ee Sri Lanka ayaa waxa ay sidoo kale ku sheegtay inay direen 200 oo kuwa gurmad degdeg ahi oo ay u heliyaan saraakiil dowladda ka tirsan kuwaas oo soo badbaaday 18 qof, waxaana roobkaasi ilaa hadda la sheegay inay u dhinteen oo ay ku dhinteen dadadkii ay sababeen 13 ruux.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Magaalada Hargeysa iyo guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland waxaa maanta laga xusay munaasabadda 28 guurada kasoo wareegtay 18-kii May oo ah maalintii ay Soomaaliland ku sheegtay in ay gooni isu taagtay Soomaaliya inteeda kale. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa munaasabad lagu qabtay Hargeysa khudbad ka jeediyey isagoo ku celceliyey in Soomaaliland aanay marnaba ku noqon doonin wuxuu ugu yeeray midowgii Soomaaliya ee lagu hungoobay. Meelaha munaasabadaha ay ka dhaceen waxaa ka mid ah magaalada Laascaanood oo dhinaca kale uu ka dhacay bannaanbax ay dad wax ku noqdeen. Wariyaheena Cabdikariim Olol ayaa warbixintan Laascaanood kasoo diray.
Xuska 18-ka May ayaa laga xusay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Munaasabadan xuska ayaa waxaa lagu qabtay garoonka Cabdi Bilaa Cabdi ee ku yaalla magaalada Laascaanood ee gaar ahaan dhanka Waqooyi. Munaasabadan ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta degmada Laascaanood ee kuwa gobolka iyo wafdi kasoo kicitay magaalada Hargeysa oo isugu jiray wasiirre iyo xildhibaano.
Intii dowladan Axmed Maxamed Maxamuud Siraay joogtay, runtii isbeddel baan ka dareemaynaa intaanan ugu imaan ka arkin gobolkan, haddii ay tahay wadooyin iyo haddii ay tahay arrimaha bulshada in wax badan laga qabtay. Idinka waxaan idiin ballan qaadaya oo idinku mushaaraynayaa garoonkan inu joogno in artificial roogiisi uu soo rarayay oo markabkii soo saaraya idinku mushaaraynayaa oo uu noqon doono garoon green ah oo dib loo dhufto. Waxaa kaloo islaanu saxnay oo imisa contract la bixiyey 6 kilometer oo wada oo imika la siiyey shirkadan oo in xajitiga masuul ka yahay ee ku guuleysatay qandaraaskaasi 6 kilometer oo cusub ayaa kowda juun insha allah iyadan la bilaabi doona dhaxajinta.
Waxaan idinku bishaareynayaa dhammaan reer Soomaaliland in madaxweynuhu uu soo kordhiyey shaqaabuhu runtii taariikhda dhalinyarada aan degdeg wax uga qaban doono
munaasabadaasi ayaa marka ay soo dhamaatay gudaha magaalada Laascaanood waxaa ka dhacay bannaanbax. Bannaanbaxaas ayaa V O A waxaa uga warramay qaar ka mid a dadweynaha magaalada Laascaanood, gaar ahaan injineer Cabdilaahi Axmed Cadaad oo ka hadlaya sida ay waxu dhaceen.
Waxaa ka dhacday magaalada Laascaanood maanta mudaharaadyo kadib markii ay yimaadeen niman wasiiro iyo بارلمانتري يو قيم مجال هذا هرجيسة وحفلات كل سمستي مجال الله سبحانه أي وحال عظيم مركاتك الشعب كها أو ألف ربضان وأي مدارات كل سمين تبدينا عيدمو وأنا ننقل مجال هذا بكو جينو ميري قيم هدينا عن قرار إنه ألف ربضان أي يمد aad baan u dhaxmaray rasaas farabadan ba meesh ka dhacday wax dhibaato ah oo nin la dhaawacay oo dhaawciisu aad u culus yahay iyo dhowr incident oo yaryar oo dad maaragtay ah ay gaadeen dhaawacyo yaryar moojane apart booyin la xiray oo dhagxan iyo dhalooyin iyo lagu daadiyay oo farabadan ayaa jiray magaalada waa soo yara degtay oo xaslan tahay intaas maanta ka dhacday magaalada Laascaanood
Abdikariin Olol oo VOA
Hadaba Soomaaliland looma aqoonsana sida dal gaar ah marka la fiiriyo indhaha beesha caalamkana waxay ka mid tahay Soomaaliya inkastoo si ka duwan Soomaaliya loola macaamilo wariyaha VOA ee bariga Afrika Jill Greig ayaa booqatay Hargeysa bishii la soo dhaafay waxaana warbixintan ku eegaysaa sababta ay Soomaaliland ula fogaatay helista aqoonsi caalami ah oo la xiriira goonista geeda oo ay ku dhawaaqay markaasii ku dhawaaqday muddo 25 sano hadda laga joogo riyayga maxamed abdi xasan sandeere ayaa warbixintan soo koobay
dadka lo'da geela dameeraha iyo halibax ayaa arbacadii maanta ay loo labisay calanka Soomaaliland ee midabyada casaanka cadaanka iyo cagaarka ka kooban gaardis iyo damaashadiyo kale ayaa muunadu ahaa 22 guuradii markii Soomaaliland ay ku dhawaaqday inay ka go'day jamhuuriyadda Soomaaliya maxamed axmed waa agaasimaha madasha jilayaasha aan dawliga ahayn ee Soomaaliland Si la mid ah sida dadka kale reer Soomaaliland ayaa waxa uu dhibsadaa weedha ah kaliyad ismagacowday marka madaxbanaanid laga hadlayo.
We are very much strong that the international community must accept our case. And I think, you know, there is no reason that the international community hesitate this time Somaliland not being recognized because of...
Aad baan u xoog badannahay bulshada caalamku waa inay arrintayada ogolaataa. Waxayna ila tahay inaan jirin sababay bulshada caalamku uga labalabayso Soomaaliland xilliga la joogo oo aanay u aqoonsan. Maxaa yeelay waxaan tusnay in Soomaaliland ay xajisatay nabadii iyo amaankii horumarkii dhaqaale iyo kaabayaashii ayuu yiri Soomaaliland waxay Soomaaliya ka go'day 1990-kii kadib dagaal sokeeye oo 3 sano socday Soomaaliya ayaa sadiiday inay Soomaaliland aqoonsato Soomaaliland waxay leedahay dawladdeeda militarigeeda iyo lacag u gaara doorasho ayay qabataa oo xitaa baasaboor ayay leedahay inkastoo ku socdaalidiisu ay adag tahay si ka duwan sida deriskooda koonfureed Soomaaliland nabad ayay ku naalootaa Hasaye Sheekh Cabdi Ismaaciil Samatar oo baraka jaamacadda Minnesota ayaa sheegay inay jirto sabab ayna bulshada caalamka Soomaaliland u aqoonsanaynin.
And if the sovereign northern Somalia becomes Somaliland and the African Union sanctions that, there's nothing that will stop the African Union from looking into other secessionist groups and saying that they should also go.
Haddii Soomaalida Waqooyi ay Soomaaliland noqdaan midowga Afrika oo ogolaado, ma jiro wax midowga Afrika ka hor joogsanaya inuu eego kooxaha kale ee gooni goosadka ah. oo ay markaa u ogolaadaan inay iyaguna go'aan. Marka bulshada caalamka, gaar ahaan Maraykankii midowga Yurub, ayaa xeelad la ciyaaraya midowga Afrika si uu eega halka Soomaaliland ama Soomaaliya ay u socoto, ayuu yiri. Iyadoo horumar uu jiro haddana Soomaaliland ma dhammaystirna sida uu Professor Samatar qabo. Muran dhinaca dhulka ah oo u dhexeeya Soomaaliland iyo Puntland ayaa ka jira gobollada Sool, Sanaag iyo deegaanka Cayn. Reer Soomaaliland waxay dhibi ka haysataa shaqo la'aan baahsan iyadoo qaarna ay weli khatar ugu jiraan taariibka khatarta badan ee badda Mediterranean-ka. Professor Samatar ayaa ku doodayay in Soomaalidu ay ku wanaagsan yihiin iyagoo hala intii ay qaybo yaryar oo kala baxsan ahaan lahaayeen.
And so jointly putting their resources together, they will be at a greater advantage to compete with Ethiopia and Kenya.
Marka haddii ay isu geeyaan khayraadkooda meel weyn ayay joogi lahaayeen si ay ula tartamaan Ethiopia iyo Kenya. intii gobollo kala googoon ay noqon lahaayeen ayuu yiri.
Warbixintii wariyaha VOA ee bariga Afrika Jill Craig ayaa waxaana soo koobayay wariyahayga Maxamed Cabdi Sandeere taasi ayaa ahayd.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA hatana kusoo dhawaada doodii gaabneyd waxay noo soo diyaarisay islamarkaana nala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
shan iyo labaatan sano ayaa laga joogaa markii ay Soomaaliland ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale muddadaasi shan iyo labaatanka sano ah Soomaaliland waxaa soo maray maamulo kala duwan waxaanay ku guulaysatay in markii ugu horreysay doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo dhinaca ammaanka waxaa la sheegaa Soomaaliland inay kaga horeyso Soomaaliya inteeda kale, sidoo kalena dhinacyo badan oo xagga bulshada ah ay horumar ka sameysay iyo ammaankaba. Haddaba 25-kaasi sano Soomaaliland ma gaartay meeshii ay dad badani ku haminayeen. Waxaan ku hormarayaa Iid Muuse Maxamed.
Muddada 25-ka sanadood ahayd ay Soomaaliland dib ula soo noqotay dowladnimadeeda, runtii waxa u qabsoomay horumar iyo waxqabad ay badi bulshooyinka Soomaaliland danaya ay u riyaaqeen. Waxaa dib loo onkay nidaamka dowladnimo oo fulintii iyo sharci-dejintii, garsoorkii, ciidamadii kala duwanaa, lacagtii dalka, sharciyadii dalka. Waxaa si baaxad leh u dhismay magaalooyinka dalka, ganacsiga, waxbarashada iyo dhammaan calaamadaha dowladnimo, iyadoo aan la helin caawimo haba yaraatay dibadda kaga timid. Waxay Soomaaliland unugtay oo ay ku guuleysatay inay dhisto nidaamka xisbiyada badan oo dib loo onkay dhammaan hay-adihii dimuqraadiyadda dalka ee markaasi salka uu ahaa nidaamka xisbiyada badan. Natiijooyinkaasi iyo waxyaalahaasi kumay qabsoomin runtii wax si yar isaga yimid maaha dadaalka shacbiga iyo dowladihii kala dambeeyey, dadaalka ay geliyeen bay waxaasoo dhan ku yimaadeen. Rajo ayay qabeen dadku, sidaa sheegtay, welina way qabaan oo rajadaasi may lumin inay aqoonsi ku helaan dowladahooda ay la soo noqdeen. Soomaaliland waxay xidhiidha la leedahay dowladaheeda jaarka gebi ahaanba, xataa marka lagu daro dowladdii Soomaaliya ee ka go'day, xidhiidh fiican baa ka dhexeeya oo keeni kara in la isgarwaaqsado oo aakhirka aqoonsi laysa siiyo.
Waa maadsantaa Iid, waa kugu soo noqon doona. Waxaan siinayaa Mubaarak. Hay Mubaarak.
Walaal, horta marka hore Soomaaliland 25 sanay jirtay, 25-ka sano wax aqoonsi caalamiya may helin. Labaynu kala qaadaynaa aqoonsiga, labaa loo kala qaybiyaa. Mid waxa weeye mid ifaqso iyo dijuur ayaa la kala yidhaahdaa, yacni mid uu yahay wadan madax banaan oo iski madax banaan oo helay aqoonsi caalamiya, midna waxa weeye dowladaha ayaa ula dhaqma sidii wadan madax banaan oo kale. Wax badan waan ku raacsanay in 25-ka sano nidaamkii dowladeed la dhisay, wax badan la qabtay, meelo badan wax laga sameeyey, doorashooyin xor oo xalaala wadanka laga qabtay, sida kale siyaasadda arrimaha dibadda oo kale la dadaalay, iyadoo ay guurguurto siyaasadda arrimaha dibadda oo Soomaaliland, inkasta oo ay tahay arrintu masiir ummadeed. Horta guud ahaan wax badan waa la qabtay oo Soomaaliland way qabatay, oo dee cid waliba amba dowlad jaar ha ahaato amba cid kale haatee ay laga markhaati kacayo. Midnun baan kaga duwan u leeyahay, xitaa waxay dowladda jaarka ahee Soomaaliya ka go'day way arrintaa way ku raacsantay Soomaaliland oo kale, hadalkiisii ugu dambeeyey bay ku jirtay. Sidaan filayo dowladda Soomaaliya geed gaaban iyo geed dheer waxay u fuushaa inaan Soomaaliland ka go'in. Soomaaliya caqabadaha ugu waaweyn ee Soomaaliland hortaagan aqoonsigeedina kow bay ka tahay. Xitaa beeshii caalamka ee bishii aqoonsiga iyo nidaamadii ku xilnayd Soomaaliland waxay kusoo riixayaan marka wadahadallada oo kale waxay kusoo riixayaan ciddii aad ka go'de ayay wax walba idinkaga xidhan yihiino, ayaga ilaa dee aad ka soo asaxsataan suurtagal maaha. Waanad mahadsantii.
Waxaan siinayaa Iidan ku celinaya. Iid, inta badan waxaa la yiraahdaa marka la fiiriyo muddada 25-ka sano ah nabadgelyada marka laga soo tago dhinaca dhaqaalaha oo kale, waxaa la yiraahdaa dhaqaalihii iyo ganacsigii iyo kobcu aada uma badna, shaqooyinka dhalinyarada oo kale in ay liitaan oo dhalinyarada ugu badan ee tahriibta hadda waxaa la leeyahay Soomaaliland ay ka tagaan, dhinacyadaas miyaanay ku muuqan in maamulka ay ka gaabiyeen inay wax ka qabtaan?
Intaan ugelin Falastiin ay Mubaarak ansaxe ma odhanin dowladdii Soomaaliya ka go'day baa ogol inay Soomaaliland dowlad noqoto. Dabcan ma aha waa waxyaalaha hortaagan bay ka mid tahay dowladda Soomaaliya inay dowladda Soomaaliland la aqoonsado, waa dowladdii ka go'day. Waxaase hadalkaygu ahaa inaan ku fahansiiyo wadahadallada furmay inay iba fur u noqon karaan anaa in la isfahmo oo la isgarwaaqsado oo dhinaca isku raaco. Taas waa taa. Haddaan soo noqdo su-aasha Falastiin, Soomaaliland dhaqaalaheedu hore uu u kacay oo halkii laga soo bilaabay marka adeegta runtii meel fiican baa wax la gaarsiiyey, hase yeeshee weli ma uu gaarin meeshii la doonayey ee ahaa macnaha kaftoon. Waa dhab inay dhalinyaradu tahriibto, waa dhab in dhaqaalaha laga dayriyo. Hase yeeshee 25 sanadood way badan tahay oo dowladnimo intaa la xajinayay iyadoon la helaynin caawimo dibadeed, iyadoon la helaynin maalgashiyo dibadda ka yimaada. Soomaali oo dhan baa horta runtii wada tahriibta ha u badnaadaan Soomaaliland dadka tahriiba waa dhab in dhaqaaluhu guurguuro hase yeeshee waad aragtaa maalmahan imika u dambeeya xataa inay dowlado kale kusoo dhiiradaan in Soomaaliland la maal gashado waana dee wax laga fikirayo sidii looga bixi lahaa oo maalinba in lagu daro maalinba in ay hore u kacdo hase yeeshee waan kula qabaa inaanay la gaarsiinin halkii loo baahnaa caqabado fara badan baa jira maaha wax dowlado lagu dhaliili karo oo keliya ta hase yeeshee waa kolley waa mashkilad iska jirta afrika oo dhan la dee tahriib kugu ka jiraayo waddamo xataa barool iyo dahab labaaba tahriiba
waa maadsanta haye mubaarak 25-kaasi sano wixii dadku ay filayeen ee horumarada ahaa ama dhaqaalaha ha noqoto ama shaqooyinka ha noqoto ma la gaara
walaaloo sina waxna waa la qabtay oo laguma odhan karo waxba lama qaban si kooban haddaan su-aasha isku dul taago dadku expectationkii amba rajadii ay lahaayeen mar kolley boqolkiiba boqol amba halkii la doonayey lama wax waa la qabtay waan garayaa wax badanna waa la qabtay waa la dadaalay meelo badan waxbaa laga ablaablay gareeyey laakiin wax badan baa dhiman oo dhaqaalaha ah oo ay bays u tahay aqoonsi la-aantaas oo ay bays u tahay diblomaa siyaasadda ka jirta regionka oo masaalix kala duwan kaleh oo caqabad ku ah dhaqaaluhu waa qaliil sida aad sheegtay wax badan oo challenges baa jira siyaasadda arrimaha dibadda dadka able ablay gareeya xitaa waxay yidhaahdaan Soomaaliland siyaasadeedu meel wax procedure cad oo qoran oo xitaa wadamada saaxiibka diblomaasiyad la leh ay fahmi karaan oo ay akhri karaan oo isku hallayn karaan male way wareegtaa maalinba dowlad jaarkaaba saaxiib la tahay maalinta kale waxoogaa wagashu wagashi markan soo koobo siyaasadda arrimaha dibadda way ku jiraan dhaqaale huwa qariiro waa yaryay demaalgashi caalami ma jiro halkaasoo kale waay tahriibka iyo mushkilada iyo dhaqaale xumada iyo waxa iyo infrastructureka amba kaabayaashii dhaqaalehe halbowlaha uhaa nidaamkii horumarka meeshii way ka maqan yihiin xukuumadihii kala dambeeyeyna waxaan qirayaa in mid waliba ay meel soo gaadhsiisay wax badanna ay ka dhimayeen oo wax intaa inka badan la qaban kari lahaa haddii si fiican loo dejiyo wax
oo maadsanta waxaan siinayaa id meelaha is leedahay hadda horumaro badan lagama sameyn ama intii la rabay in la gaarsiiyo lama gaarsiin maxaa ka mid a oo maanta haddii intaasi la xalin lahaa dadka reer Soomaaliland ay dareemi lahaayeen in ay meel fiican gaareen
arrinka ugu weyni aan xusi karaa waa ta dhaqaalaha oo dhibaatada ugu weyni waxa weeyaan dowladihii iska dandambeeyey Soomaaliland soo maray ilaa iyo hadda tan joogtana ku dhaho ma jirta dowlad xakamaysay masuq maasuqa la yidhahdo oo ah waxyaalaha dowladaha macnaha dhulka la gala ama aadka u baabi'iya dowladihii kala dambeeyey oo dhan aafada ugu weyne haysatay waxay ahayd arrinta masuq maasuqa ood mooday si dowladaha qaarkood inay ha ku kala badnaadaane inaanay midna xil iska saarin in masuq maasuqa la xakameeyo haddii masuq maasuqa la xakameeyo waxaa runtii iman lahaa in isbeddel dhaqaale oo horokaci uu iman lahaa waxaa kaloon aada ugu dari lahaa xagga aqoonsiga isaga kolleyba caqabado sharci baa jira waxaa jira caqabado kale oo kuwa dowladaha arrinta Soomaaliland daneeya iyadoo Soomaaliland dhul istraatiiji ku taala haddana ilaa iminka ma jirto dowlad aada mooddo inay dan weyn ka leedahay Soomaaliland oo soo dejin lahayd ilaa aqoonsada ama aqoonsigeedu gorgortan galo uu iska iman doonaa kaasi laakiin waxyaalaha u waaweyn aan aadka u jeclaan lahaa in dowladda Soomaaliland kuwa imanaya iyo kuwa jooga aana kuwii horena wax ka qaban waa arrinta masuq maasuqa oo runtii ah ta ragaadisay dowladaha Soomaaliland soo maray oo dhan
waa maadsanta haye mubaarak dhinacaa isdhihi lahayd haddii dhinaca laga qabto meeshii laga rabay Soomaaliland waa gaarsiin lahayd
horta walaal dee Soomaaliland imika rubuc qarni ayay madax banaanideeda haysatay oo waxay ahayd imika for example siyaasadda imika laga hadlayay wadahadallada oo kale horta marka hore arrinta gurgafarasiga iyo corruptionka iyo halka waxay afrikun bay demersi tahay waa waddan aan la aqoonsan way iska jiri kartaa meelo badan iyo madmadow laakiin meelo badanna role model bay tahay suudaan south suudaan oo kale dawaaba la aqoonsado wixii ka dhacay waa tii looga iyadoo la aqoonsan bay haddana Soomaaliland xoogaa sarfayfashay laakiin meelaha aan anigu eegi lahaa oo aan odhan lahaa talo haddii sida haddii halka la empower garayn lahaa amba uu dala saari lahaa malaa sidan way iska bedelilay for example 25 sano amba 24 sano iyadoo la maraya ayaa wada hadala Soomaaliya lala fura halkaa haddii malaa waqti hore Soomaaliya lala dhiil garayn lahaa oo lala garnaqsan lahaa oo adduunkuna ka noqon lahaa dhex halkan imika la maray meel kale la mari la een waxaan oran karaa xukuumadii kale dambeeyay Soomaaliland siyaasadda arrimaha dibadda een may xil badan iska may saarin een adduunka waxaana taakeenaysa marka dadku xitaa social integration ka dadku isdhex galaan ayaa wax badan la isfahmaa een imika Uganda oo kale arday badan oo Soomaaliland ah joogtay markay dadka la sheekaysanay Soomaaliland baan nahay passport baan sanaa calan baan haysana shuruud population baan leenay defense territory iyo xuduud baan leenay dadku wuxuugaa samhaw ku dhageysanayaan een waqtigaasan Soomaaliya ka goonay oo ay ku dhageysanayaan xagga een wadabadu la tagay iyo meelahaas oo la tagay mooyee xitaa safaarada iyo qunsul ukumay badnayn een meelaha Soomaaliland siyaasada arrimaha dibadda xoog lama saarin waliba Afrika lama saarin een waayo waarta imika adareysa dalkii aynu ka goonayntay inoo jiray oo aan imika wada hadal la la furto halkay ka ahayd in intii ay wada hadallo waqti early la la furi lahaa markaas siyaasada arrimaha dibadda nidaam cad oo la akhri karo xukuumadii kala dambeeyay umay dejin baan aaminsanayno
aad u mahadsantihiin Eid iyo Mubarak
ayo laadama
inta ayaan ku soo gabagabeynayna dhegaystayaal xubintii dooda gaaban waxaana dooda gaaban ka qayb galay Mubarak Maxamuud Falaag oo ah qoyahan ku sugan magaalada Hargeysa iyo Eid Muuse Maxamed oo isna ku sugan magaalada Birmingham ee dalka Ingiriiska oo kamid ah waxgaradka ka soo jeeda Soomaaliland tan inta dib dambe ugu kulmi doona barnaamijkana sida ay nabadgelyo
shirweynihii qaran ee inta badan suxufiinta Soomaaliyeed ay ku lahaayeen magaalada Muqdisho muddo 2 toddobaad ah ayay ku doorteen hoggaanka sare ee ururka suxufiinta qaranka Soomaaliyeed marka magaciisa la soo gaabiyo loogu yeero Nusuj. Doorashadan ayaa timid kadib markii muddo ay suxufiintu ku kala jabnaayeen dhinacyo iska soo horjeeda oo mid walbaba uu sheeganayay inuu isagu ahaa kan xaqa ee matalaya saxafiyiinta. Gudoomiyaha ururkan ayaa waxaa suxufiinta gudoomiyaha ururka ururkan Raadi ayaa waxaa suxufiyiintu si daahfuran ay ugu doorteen inuu noqdo Maahir Jaamac Aadan, waxaana xogeyaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka Soomaalida Nusuj loo doortay inuu noqdo Maxamed Ibraahim Mucallimu. Haddaba wariyaha V O A Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa doorashada marka ay dhacday kadib Mucallimu waraysi la yeeshay.
Aad iyo aad u mahadsan tahay. Marka hore waxaan ku faraxsanahay xilkan ay ii doorteen dhammaan wariyaasha Soomaaliyeed ee ka kala yimid guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya oo muddo 2 isbuuc ah ku shirayay magaalada Muqdisho. Runtii wariyaal Soomaaliyeed oo cidtaa kulaynaysa aanay jirin inay isu yimaadaan oo masiirkooda ay ka hadlaan, taa lafteeda ayaa horumar oo aan la haysan. Marka waxay ila tahay in markan wariyaasha Soomaaliyeed ay garteen waxa uu wanaagsan, isla markaana ay doonayaan in ay samaystaan wax la yiraahdo urur oo ka duwan wixii ururku u ahaan jiray. Ururkan waa ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed. Marka ururkaasi saxafiyiinta Soomaaliyeed shaqsi maaha, koox maaha, waa wax dadku ay ku wada mideysan yihiin ee ka shaqeeya danaha iyo difaaca wariyaasha Soomaaliyeed. Marka waxaan doonaynaa inaan sameyno urur ay Soomaalidu meel walba ay joogto wariyaasheeda matala difaaca, kana difaaca dhibaatooyinka iyo caqabadaha ay la kulmaan, sababtoo ah waxa weeye waxay ka mid tahay Soomaaliya meelaha ugu daran ee wariyaashu ay ka shaqeeyaan dhibaato badan ayayna la kulmaan.
Naxmed, waxaad qabanaysaa xilkan xilli Soomaaliya mar walba kaalmo ka soo gasho meelaha ugu badan tacadiida loogu geysto wariyaasha. Markaynu ka nimaada dilalka qorsheysan oo sheegashada Al-Shabaab ku badnaayeen, laakiin tacadiida kale caadiga ee dhacaa maxaad ka qaban doontaa?
Tacdiida wariyaasha loo geysto dhinac walbay ka dhacaan, xitaa dowladda samaysa dhinacyada kasoo horjeeda sameeya. Mararka qaarkood waxaa dhacda xataa inay dhici karto in xaalada ay kala kulmaan xataa ajaanibta ka shaqeynaysa wadanka ama ciidamada ka shaqeynaya. Marka wariyaashu dhibkaas ay qabaan, haddana shaqo adag ayay ku jireen mudday soo shaqeynayeen, waa dhici karta iyaga laftoodu waa bani aadan, mararka qaarkood in qalad uu ka dhaco. Laakiin markaad fiiriso hababka loo maro waxyaabaha socda iyo sida loo maamulo, runtii wariyaasha Soomaaliyeed dhib aad u fara badan ayay tabanayaan. Waxaanan doonaynaa markan inaan u istaagno wariyaasha Soomaaliyeed sidii iyaguna ay ku nabadgeli lahaayeen oo ay ku shaqaysan lahaayeen shaqadooda si madax bannaan, iyaguna ay isaga sixi lahaayeen qaladaadka yaryar ee laga sheegayo ee had iyo jeer la yiraahdo warbaahinta Soomaalida samaysa. Marka taasna waxay u baahnaan doontaa inaan ka shaqeyno sidii wariyaashu ay xirfadooda sare ugu qaadi lahaayeen.
Suxufiyiinta Soomaaliyeed ee ku doortay waxay ku hoosnooliin xaalad adag marka laga hadlayo dhaqaalaha, marka laga hadlayo warbaahinta iyo ragga minfeesha u shaqeynayaan. Waxaadna ogtahay in qaarkood laga yaabo mushaahlaan ku shaqeeya. Marka noloshaas adaga suxufiyiintu ku nooshahay, waxaa u sii dheeraada uruufo iyo sahaysi badan. maxaad maanta is leedahay waad ka bedelaysaa u ballan qaadaysaa
arinta ugu weyna igu riixday marka horeba inaan isu soo taago xilkan waxay tahay inaan ka mid ahay wariyaasha Soomaaliyeed ee muddada ka shaqeynayay waayo aragnimada u leh xaaladaha adag ee Soomaaliya ka jira qaar ba aniga iga sii daran aniga saddex jeer aan ku dhaawacmay Soomaaliya laba kamid a laba jeer oo kamid a isbitaal ayaa la ii dhigay inaan dhaawac soo gaaray dartiis marna firir baa isoo gaaray oo ilaahay iga badbaadiyo farmashi yar unbaan tagay marka waxaad dareemi kartaa anigoo 10 sano ka shaqeynaya magaalada Muqdisho in taasoo dhibaato inaan la kulmay ee handadaadaha iyo waxyaabaha kale taa haddaad sheegto xisaab male marka wariye kastana waa iga sii daray qaarkood dhibaatada ay qabaan qaar ba hadda isbitaal ugu jira xilligan haddaan ka hadlayno qaara dhaawacii waa hore loo geystay oo hadda joogo isbitaal ugu jira oo uu ka mid yahay wariyaheennii Cabdisaaq Balaag marka dhibaatadu waxaad arkaysaa had iyo jeer inay taagan tahay laakiin laga dabooshay indhihii wariyaasha Soomaaliyeed marka waxaan rabnaa xitaa haddii aan weyno dad caalami ah ama hay-ado caalami oo nacawi inaan xitaa annaga lafteena aan charity begins at home inaan annaga iska bilowno oo aan iscaawino wariyaasha iscaawiyaan isu yimaadaan gobolada dalka kan jiraan iyo kan la xiray iyo kan dhibaataysan iska warqabaan kadibna waxa weeye waxa noqonaysaa inaan dad Soomaaliyeed aan leenahay dadka Soomaaliyeed aan leenahay xitaa haddii waxay awoodeena ka bato wariyaasha inaan dhahno nagu caawiya waxaanoo dhibaataan qabna laakiin waxaan jirin markii hore muwaafaqo u dhaxaysa wariyaasha Soomaaliyeed oo qaybsanaan ayaa jirtay ururka saxafiinta qaranka wuxuu ahaa laba qaybood marka isbarbaryaaca faraha badan leh wax badan ayuu naga lumbiyay waxaan rajaynaynaa markan inaan u istaagno midnimada
maku muuqataa waxa caqabadaha ku hortaagan hadda
caqabadaha horta hortaagan way fara badan yihiin caqabada koowaad waxaa ka mid ah dhinacyada aan la shaqeynayno waa ogtahay dhinacyada kale ee dowladda ka horjeeda had iyo jeer saxafiyiintu waxay kala kulmaan dhibaatooyin handadaad iyo dil iyo wax lamid a dowladda nafteeda caqabado marwarka qaarkood waxay samaysaa xarig waxaa xataa noogu jira oo mararka qaarkood dhibaatooyin ku keenayba saxafiyiinta marka wariyaasha aad arkaysaase intaa la eega meel walba isaga yimid markay wax samaystaan xitaa ama wax lamid a oo ay dantooda gaaraan in dowladdii nin ka mid a inuu iska yimaado oo sheeganayo magaca ururkii oo wasiir ka qaybgala ama xildhibaanu ka qaybgala ama nin amniga uu ilaalinayo marka waxaad arkaysaa dowladdii lafteed inay kala socoto oo dowladdu lafteeda aanay meel u socon marka waxaan rabnaa markan inaan fariintaa gaarsiino dowladdu aan dhahno wariyaasha Soomaaliyeed go-aan bay gaareen idinkana go-aankaa la gaara faraha ka qaada arrimaheeda dhexdeeda dowlad maaha waa urur madax bannaan waa union ka shaqeeya ilaalinta saxafiyiinta Soomaaliyeed
maxamed ibraahim mucallimi oo xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed nusuj oo doorasho shalay magaalada Muqdisho ka dhacday lagu doortay ayuu kaasi ahaa wuxuuna la hadlayay wariyaha v o a da ee magaalada Muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle bal dhinaca iyo heesaha markan
markay talo xaaladkay dantiyo xilliguna kulnaa hadaa dhibka ii xawilay xilliguna kulnaa hadaa dhibka ii xamilay
heesaas ayaan ku soo gabagabayneynaa idaacaddii fiidnimo oo caawa halkan si wada jira idinkala socodsiinayeen anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barre Aadan tan iyo aroorta Brito dhammaanta isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa nabaaddiino.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.